23 години у Мінську, празька студія Алена Струве. За годину до полночі ви ще почуєте. Розказ про вёску Горка Дятловського району, передачу «Белоруське заміжжа», чим адметная шведская вышэйшая адукацыя, чаму Швеція робіцца ўсё больш прывабнай для беларускай моладзі, агляд лістоў на свабоду і перадачу «Вольная студія» пра кнігу аб славутым спеваку Міхасю Забейду Суніцкім. Аднак спярша навіны. Галоўны амерыканскі вайсковы кіраўнік у Іраку генерал Дэвід Петрэус рэкамендуе ў ліпені прыпыніць вывад амерыканскіх войскаў з Іраку. Гэта заява зроблена ў часе выступу генерала ў Кангрэсе США. Паводле Петрэуса, такі захад неабходна зрабіць дзеля таго, каб не згубіць дасягнутыя ў Іраку поспехі. Президент Ірану Махмуд Ахмадінежад заявіў, што на заводзе пачалі размяшчаць 6 тысяч новых цэнтрыфугаў установак дзеля ўзбагачэння урану. Ахмадінежад выступіў з нагоды Нацыянальнага дня ядзерных тэхналогіяў, які быў заснаваны пасля таго, як Тэгеран у красавіку 2006 году пачаў вытворчасць узбагачанага урану. Удава і абедзве дачкі памерлага грузінскага алігарха Бадры Патаркацушвілі падалі пазоў супраць яго зводнага страечнага брата Джозефа Кея, Йосіфа Какалашвілі і адваката Эмануіла Зельцера, які арыштаваны ў Менску. Яны абвінавачваюць абодвух у выкарыстанні падробных дакументаў, у тым ліку даверанасці і тэстаменту. Пазоў будзе разглядацца на Манхэттэне ў федэральным судзе паўднёвай акругі Нью-Йорку. Кіраўнік замежнай палітыкі Еўразвязу Хавьер Саляна заклікаў краіны Еўразвязу спрыяць заключэнню пагаднення Сербіі да травеньскіх парламенцкіх выбараў у гэтай краіне. Выступаючы ў Еўрапарламенце, Саляна заявіў пра неабходнасць падтрымаць праеўрапейскія сілы ў Сербіі напярэдадні выбараў. Улады Швейцарыі не рэкамендавалі публікаваць кнігу былога галоўнага пракурора Гаскага трыбуналу Карлы Дель Понта. Яна займала гэтую пасаду 8 гадоў, са студзеня яна амбасада Швейцарыі ў Аргентыне. Швейцарская МЗС папярэдзіла Дель Понта, што шэраг выказванняў у яе кнізе палявання і ваенныя злачынцы несумяшчальныя са статусам дзяржаўнага чыноўніка. Міжнародная федэрацыя правоў чалавека і шведская ініцыятыва за дэмакратыю і правы чалавека выказалі сваю заклапочанасць у звязку з судом над моладзевай актывісткай Кацярынай Салавёвай. За ўдзел у гэтай арганізацыі яе асудзілі на 1 мільён рублёў.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін беларуская замежжа пра магчымасці навучання ў Швецыі. Але перш падарожжы свабоды. Пра вёску Горка Дзятлаўскага раёну расказвае Віталь Сямашка. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Мястэчка Лунна, Мастоўскі раён, Гарадзенская вобласць. У пачатку вайны тут усіх габрэяў сагналі ў гета, а потым вывезлі ў канцлагер. Пасля гэтых падзей у Лунні больш ніколі не пасяліўся ніводзін габрэй і да гэтых дзён. Засталіся толькі габрэйскія камяніцы і могілкі, якімі ніхто не апякуецца.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз на чарзе іншы выпуск «Падарожжаў свабоды». Пра вёску Горка Дзятлаўскага раёна расказвае Віталь Сямашка.
Нягледзячы на тое, што для майго гіда і кіроўцы, краязнаўцы Міхася Бурачэўскага, гэта быў другі прыезд у Горку, 35 кіламетраў да вёскі ад райцэнтра Дзятлава, мы адолелі толькі за гадзіну. Пры гэтым на скрыжаваннях пясчаных дарог не ўбачылі указальнікаў, ды і сама дарога была пустэльнай, гэта пасярод працоўнага дня. На палетках, што паабапал, убачылі воддаль хіба што старэнькага кіроўца. Нічога дзіўнага, скажа мне пасля, мясцовая жыхарка.
Это, считайте, конец Дятловского района. Дальше начинается Слонимский район.
Да, мы на окраине земли живем.
Затое на шляху мели сустречу с оправданными террористами. А правда, не человечего походжения. Михась со смехом спынил ауто ля дрыгвяного озерца. як оказалося, штучного.
Теж люди проходять, звичайно, газопровод слоні моноліду. Тепер проблема. Бобри побудували плотину на цьому ручаї, затопили усе. Газовики самі не мають права її розрушити. Треба бобров отлавлювати, нікуди вивозити. Це ціла канітель. Так я і сміюся, що терористи затопили газопровод.
І ось на гори у сонячних промнях узніклі свіжопофарбованої срібної куполи місцевої Свято-Духовської церкви. Після знайденої недавно відомості про церкву прочитаю. Церква сія покрита железом, побудована у 1898, освячена у 1900 році. Знаходяться документи старожилки, 75-годовий спадарині Корнієнки. Марія Іосифна співає у церковному хорі, але усі називають її заховальницею звичаю до історії горки. Розповідала, що у часі ремонту відбулося друге народження другого по ліку храма у горці.
Єгоровську церкву строїв пан Незабітовський, я того пана помню. А ту церкву розібрали і віддали чоловіку на хату в совєтську власть, бо він був бідний, много дітей. Ну, слава Господу Богу, як уже розрешили церкві відкривати. І наша церква була, сипали зерно, вже всі люди зібрали гроші, ремонт зробили. Не пропускаю ні одної служби. Тільки дзвон зазвонить, я одразу збираюся. Всі діла відкладаю. Люблю свою церкву. Наша церква – це Свято-Духовська.
Мы еще сустренимся с теткой Марией. А на подъезде ж до горки Агаварон Бурачевский не проминул рассказать курьезный выпадок со своей минулой вандровки.
Фотографували церкву. Хлопці ремонтом займалися. Сели коля церкви потягнути чарку. Тут нас нелегкое принесло. Вони подумали, що може якесь керівництво. Вони швидше з цієї церкви. Ми сюди на горку приїжджаємо. Вони сюди прийшли. Боже, тому я кажу, ну ми людям помішали. Надо почись. Ну посміялися, да і все.
Жартавлівий настрой, однак, зникає у часі перших же зустріч з жихарами. Їх тут прописано каля 300. 78-годова старожилка, спадарня Ніна Козловська, де 70-годова Марія де Іван Герсименки наракають.
Мало, наше сталося. Под одной, тяткою ще двоїх, нема людей. 4 коровки. Скільки тут і курей? Дашка гайдека літа, я що кури бере. Ну, я на коршун, а я коршак. Особенно на поля, на курей невозможно даже выпускать. Я была дояркою 9 год в амбары, отраву ела.
Минеральных угноений, понимаете, навозят?
Да. А что вышло? Взяла трудовую книжку. Я была не постоянно, а сезонная. За год полгода мне считали. Я многодетная мать, 5 у меня детей. За всю жизнь дали 30 тысяч.
В розмову включається подійшовши з другого боку вулиці 36-годова мати трьох дітей Наталя Валуєва. Зараз у декретному відпочинку. Вельми хвалюється.
У мене патологічні були роди. Кесарево січення. Дали мені больничне. Я жила цілий місяць з ребенком місячним на 40 тисяч. Дітське пособие дуже маленьке. Пенсію пенсіонера, от, знаєте, тіні, ну.
У мене віща.
Лукашенко скаже, що 300 доларів мінімум кожна отримлює на вісу.
Ви смієтесь просто? Мені на ребенка платять 140 тисяч, а діть, а будь прокормить, це просто іздевательство. Я вже не жалею, що я за Лукашенка голосувала.
Питаюся Наталю, былую доярку, чим наогул займається працездольна у вісці?
То в дояркам, то пастухами. Есть две фермы. Одну на 200 голов, вторая на 70 голов. Телятник есть. Доярок вот по 300. Это бешеная работа. Это просто смешно. Пастухи по 180, по 200 получают. Целыми днями пахают.
С разницы на ночь.
Да, опять же. Наш экономист, ее мужик, он работает бригадиром и получает по 700 тысяч. Да нету тут никакой справедливости.
На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте розказ Віталя Сямашки про вёску Горка Дятловського району.
СВК Горка Агра, у склад якого виходить і одноіменна вёска, бадай ніколи не вилучався у лік передових. Неудобіці, знову ж несприяльне географічне становище. Тим не менш, 3 роки тому побудували 3 так звані президентські домки. У один з них уселилася загадчыца жывёлагадоўчай фермы 43-гадовая спадарыня Кумыш. Світлана Олександровна народилася у Вільні, а угорці з мужем коренним жихаром 11 год. А вы столько с мовой покуль проблемы.
Белорусская. Я ее не изучала. А сын тут и муж говорит по-белорусски.
Люди в основном по-белорусски говорят.
Ну да.
Про усяление суразмолцу сгадывая, что это был смех сквозь слезы.
Ремонт, поклейка, побелка, покраска, все сами.
Голые стены.
И сантехника, сарайчики булочные. Терялись мы в ноябре месяце, холодно. Муж с трактористом, 14 сезонов. Зимой так вообще маленький заработок, уже лето по 500. И на Кировце, а нормы-то там большие.
Великие нормы обслуговывания живелу и на ферме, что узначаливая Светлана Кумыш, по 50 коров на кожную доярку. Умовы працы ж, как ты сказал, покидает жадать лепшего.
На ферме кольки працуют?
Вообще нету кому работать. Молодежь не остается, старики ушли на пенсию.
На механизованную
все? Нет, все вручную. Погребание навозов меньше, чем 300.
Дренный заруб?
Да. А 5 утра дойка и вечером допоздна. А как летом, так до 12. Начало первого приходишь ночью. В среднем на корову 6 литров выходит. Колхоз сейчас сам себя не окупает.
Але гэта яшчэ што, кажа спадарня Святлана. Маўляў, тое, што адбываецца ў тутэйшай школе, самі дзеці называюць поўным экстрымам. Заўчым па выхаваўчай працы спадарня Загдай сустракаемся ля будынку былой спортзалі. На перапынках настаўнікі па чарзе дзяжураць, каб паблізу не з'яўляўся ніводзін з 46 вучняў. Нина Ивановна тлумачит.
Спортзал лет 20. В аварийном состоянии.
Да.
Будеград и навалится. Стены то рухнуть. Было на балансе это колхоза. Поскольку наш колхоз бедный, и он недостроенный. И мы уже обращались, и батюшка приезжал. Обращался тоже. И нас 4 раза показывали по телевидению. Никаких результатов.
Ну і нарешті спрабуем досягнуць місця, до якого не добрався минулым разом краязнаўца Бурачевскі. Едем до крыніцы со святой водой, якую, кажуть, ведуть за сотні кілометрів. З Мінску днями проїжджали навод удільники рок-гурту «Тяні толкай». А гэтым разом нашим гідам выступає поміненная тёточка Марія Корнієнка. А по шляху ударається во успамін.
Было у нас весело, много людно. У нас мама раненку сбудет, как мы прибегли, как помылись у святой крыницы. Из баночек наберем. Никто не выезжал в город.
Когда побегли в город?
При советской власти уже все поразбегались. Колхозу боялись, мало зарабляли, землю забрали. Я справлялась с мужчинами и косила, и горать умею. И ткать умею. Из моих рук ничего не вывалилось. Я в колхозе первый работник была.
У спадарыни Марии особистая трагедия. Сын от нараджения психично хворый. По агульному меркаванню вяскоўцаў, кабета тягне свой крыж самоахвярна.
Все кажуть, отдай это горы. А я говорю, ха мне глаза вымыть. Мое сердце и душу грешно. Мне так жалко. Я ж его и обуть не треба. И одеть, и плачу, и молюсь.
Але все равно верите?
Я никогда веру свою не покину. Какие горости не есть, Бог наказал меня таким горам. Треба терпеть. Крест на знамени. Крест для чего налагается? Для священия нашего ума, нашей души и тела. На право плечо и налево, каб мы могли трудиться. И уста треба на ранки. Слава тебе, Господи. За прошедшую ночь благослови Господи на предстоящий день. И вот мне другий раз дадут, какие рубель грошь, я их себе не беру. Это грех, пойду в церковь, напишу записочку, батюшку помолиться и поставлю свечечку.
Тетка Мария не перестает оповедать тутейшее подание из глубины веков.
Еще вам расскажу про камень наш. Петр приезжал сюда первый. На Георгии люди под камень лазят, кому спина болит, кому что. Один взял, плюнул на этот камень и говорит, вот дурные, что ты камень поможет. Только зашел на свое рабочее место, и ему отнялась речь, и одно маты, и он 8 лет пролежал. Ничего не говорил, а только плевался. Если не веришь, не скверни святыню, вот это великий грех.
Наш эмоцыйны гід прапануе нам з Міхасём тройчы пралезці пад камянямі на шчасце. Адказваем са смехам, што другім разам, калі схуднеем да памеру вужу, Господар Жабурачевський, який попередньо шмат чого начитався про горку з різних історичних криниць, мені доводить.
По місцевих поданнях стояла церква і камінь святи. На наші погляди тут було колись дохристиянське капіще. Приносилися ахвяри і люди молилися своїм богам. І місце. Тут погляді, як тяжко забратися на цю горку.
Те, що місцеві рекомендують тройчі пролізти під цими камінями, це від поганства?
Більше за все. Ми в Білорусі не надто такі вже моцні і вірні. Ті віри, але у нас ще стільки поганських звичаїв. Тому це народний обряд, і люди в це вірують. Більше за все, що некоторим людям це і допомагає.
А ось і сама, як лічиться, святая криниця. Акуратне вядзерце, яким можна черпати воду, усе під драўляным, зробленым під старажытнасць зрубам. Да, правда, некалькі выпітых кубкаў з пякучай холодной водой тут же здымаюць дорожную стому. Тетка Мария Рашульна.
Ну, такая вода чистая, вы не поверите. Ну, треба ее чистить, бо люди за бутылками накидали. Будем на вясне чистить.
Поколь будет эта крыница, тех, что такие горки, а горы так само будут стоять.
Да, все будет, по-божему. Треба с верой.
Прогучав черговий випуск передачі «Подорожжі свободи». Про вёску Горка Дзятловського району розказував Віталь Сямашка. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Активістку Молодого фронту Катерину Соловйову покарали штрафом на 1 750 000 рублів. Соловйову судили у Полоцку по обвинуваченні в уделі незарегістрованої організації. Каля будинку Полоцкого суду під час акції солідарності з Катериною Соловйовою був затриманий молодівий активіст Олексій Янушевський. Його винуватять в уделі несанкціонованим вулічним мероприємстві. Перегляд санкцій Євразв'язу у дочиненні до шерегу білоруських чиновників махчимий при безумовному визволенні усіх політичних зняволених у Білорусі. Про гэта говориться у супольній заяві Ради Євразв'язу і Європейської комісії. Естафетная голодовка за визволення Олександра Казуліна та інших білоруських політв'язнів протягується 29-й день. Сьогодні до голодовки долучилися молодіві активісти Павел Виноградов і Світлана Гараховік. А зараз на чарзе «Беларуская замежжа». Сьогоднішній випуск присвячений сьолетнім махчимостям, які пропонує Швеція для потенційних студентів з Білорусі. Передачу падрихтавала і вядзе Тетяна Поклад.
Євген Красюк з Мінську змог протягувати свою вучобу у Швеції дякуючи стипендії програми «Візбю» Шведського інституту. Євген вивчав шведську мову у Мінському державному лінгвістичному університеті, отримав там ступінь бакалаура і далі протягує свою едукацію вже на шведській мові у Стокгольмі.
Цікаво те, що це великий плюс, це те, що найбільш приватне, як мені здається. Тут можна вибирати самому, що ти хочеш вивчати, те, що тебе цікавить. І тому натурально, що чоловік вивчає вельми добре те, що йому цікаво.
Тепер Євген вучиться у Стокгольмському університеті. Наприкінці минулого року він оборонив бакалаврську працю у міжнародних дочиненнях. Вышэйшая адукацыя ў Швецыі гэта вучоба паводле разнастайных праграм, і ў дадатак студэнт можа абіраць яшчэ розныя курсы альбо цалкам сам сфармаваць сабе сабраных курсаў сваю праграму. Євген тлумачыць.
Особливості шведської системи, два вибори є. Спочатку можна вивчати курси, подобрані викладчиками, і ця програма відповідає некій кількості балів. Є інший вибор, це самому вивчати курси, які здаються цікавими, і набирати таку ж кількість балів. Тоді у чоловіка більш свобода вибору. І менавіто так я і зробив. Але я спочатку не розумів, як це все працює, тому я просто вчився, вивчав те, що мені подобається. У опошні 2 роки я вже поглибився у міжнародні зносини, і тому у мене профільна, так сказати, профільна дисципліна була міжнародні зносини. Тому тепер у мене бакалавр міжнародних зносин. Хоча я вивчав і веб-дизайн, і шведську мову, і кінематограф. Було шмат всяких цікавих курсів.
А у своїй бакалаврській праці Євген аналізував діяльність ЮНЕСКО. веб-дизайн, шведская мова, кинематограф. Усе гэтыя курсы Яўген вывучаў у сваёй праграме, таму што абраў іх сам для сябе і атрымаў за іх акадэмічныя балы. Шведская сістэма вышэйшай адукацыі прываблівае вось такой свабодай выбару і магчымасцямі вучыцца па-ангельску. Яўген нагадаў, што летась шведская вышэйшая адукацыя далучылася да балонскай сістэмы, так што цяпер яна стала яшчэ больш прывабнай для замежных студэнтаў.
Это значит, что новые дипломы, которые будут выдаваться, они уже будут отповедать европейской системе отзнак. Коли ранее у Швеции были 3 отзнаки – незалик, залик и выдатный залик. А теперь будет уже А, Б, С, Д и Ф, и Ф, и Х. Уже теперь будет больше гибкая система отзнак.
Мікель Скугленд са шведскага інстытуту адзначыў, што далучэнне летась да балонскай сістэмы найбольш закранула магістарскія праграмы ў Швецыі. У нас было шмат праграмаў, разлічаных на адзін год ці паўтары гады, і дасюль ёсць такія, але цяпер львіная доля магістарскіх праграмаў на 2 гады, што адпавядае балонскай сістэме. І колькасць заявак на магістарскія праграмы ў Швецыі павялічылася. Пра тое, што беларуская моладзь усё больш актыўна падае заяўкі на розныя стыпендыі і курсы, мне распавялі ў шведскім інстытуце. Гэта дзяржаўная ўстанова спрыяе культурным, адукацыйным, навуковым кантактам і пашырэнню ведаў пра Швецыю за мяжой, апякуецца стыпендыяльнымі праграмамі. Сёлета шведскі інстытут прапаноўвае зноў стыпендыі для навучання ў Швецыі і ў праграме Visby і таксама ў летнім універсітэце 2008. Які дае магчымасць прыехаць улетку ў які-небудзь са шведскіх ВНУ для двухтыднёвага курсу і даведацца ў самой Швецыі пра яе адукацыю і магчымасці для беларусаў. Праграма летніх універсітэтаў прапаноўваецца 4-ты год, і колькасць заявак ад беларускіх студэнтаў сёлета ў працэнтным дачыненні большая, чым з Украіны і Расіі. Мікель Скугленд. 150 заявак сёлета з Беларусі. І калі мець на ўвазе памер краіны, то ў параўнанні з колькасцю заявак з Расіі і Украіны у працэнтным дачыненні з Беларусі заявак значна больш. Я і мае калегі ездзілі ў Беларусь летась, каб расказаць больш пра магчымасці вучыцца ў Швецыі. Думаю, можа і гэта адна з прычынаў росту колькасці заявак з Беларусі сёлета. Ці ўсе, хто даслаў заяўкі, змогуць паехаць вучыцца ў Швецыю? Супрацоўнік шведскага інстытуту Мікель Скугленд адзначыў, што для атрымання стыпендыі для навучання важныя адзнакі студэнта, і для ўсіх выпадкаў, і для летніх курсаў, і для стыпендыяў вырашальную ролю мае матывацыя. Наколькі пераканаўча ў заяўцы апісана, чаму абраная праграма важная для студэнта? Мікель Скугленд. На жаль, мы павінны рабіць адбор каля 30 студэнтаў у кожную групу і павінны быць прадстаўленыя ўсе краіны. Для Беларусі няма ніякіх асаблівых умоваў. І адбор робіцца з заявак на магістарскую праграму ў Швецыю. Не ўсе гэтыя заяўкі задавальняюцца, на жаль. Многія накіроўваюцца непасрэдна ва ўніверсітэты. Мы іх не бачым, універсітэты робяць першы выбар. Але цікавасць да вучобы ў Швецыі сапраўды цяпер вялікая. Тут пэўная вялікая роля працы шведскай амбасады і шведскага адукацыйнага цэнтру ў Мінску.
Вы слухаеце перадачу «Беларуская замежжа». Якія магчымасці сёлета дае Швецыя патэнцыйным студэнтам за мяжы? Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Таму, што ў Беларусі расце цікавасць да Швецыі, усё больш моладзі хоча там вучыцца, спрыяе не толькі пашырэнне інфармацыі, але і магчымасці, якія дае шведская адукацыя, і падтрымка для студэнтаў. Памер стыпендыі, якія атрымліваюць беларусы, напрыклад, нават больш за той, што атрымліваюць мясцовыя студэнты ад дзяржавы. Але атрымаць гэтую стыпендыю цяпер нелёгка, як адзначае Марыя, якая летась прыехала вучыцца ў Швецыю.
Шмат рэкламы пра гэта пра ўсё ідзе, што вось беларусам дапамагаюць. На самой справе гэта ўсё не так проста. Каб атрымаць гэтую стыпендыю, трэба быць увогуле нейкім геніем, ці нейкім лаўрэатам нейкіх конкурсаў. Проста так ніхто ніколі не дасць ніякай стыпендыі ў Швецыі. Я думаю, што зараз нават яшчэ горш у гэтым плане, таму што зараз больш беларусаў хоча ехаць у Швецыю.
Марія, яка приїхала вчитися в Швецію з Мінську, стипендію по програмі Візьбю не отримала. Але гэта не означає, що не треба спробувати, каб пазбегнуць неудачы памылак, што ж жыцця баяцца, кажа Марія. Пра свае ўласныя цяжкасці яна шмат не распавядала. Цяпер здолела знайсці працу, мае справу і для душы, піша музыку і спявае разам з адным са шведскіх гуртоў, таксама піша для беларускіх выданняў. Адукацыя ў Швецыі бясплатная для ўсіх, так што і выбар, і магчымасці ёсць. Марія закончила факультет журналістики у БДУ, у Швеції була раней, працювала тут нянькою, вивчила мову. Чому Швеція? Марія була у різних країнах, але каже, що Швецію полюбила.
Щоб я не любила Швецію, то я сюди не їхала. І, то есть, коли я сюди їхала, я відала, що це за країна, і я просто так би або куди не поїхала.
Марія приїхала вчитися у Стокгольмський університет на програму «Трансформація Балтійського регіону у 20-21 стагоддях». Навчання там по-ангельську.
Не хочу нечто дурное казать. Вельми-вельми добрые, это сориентовался к скула. Просто это как бы не мое. Добрые выкладчики, вельми талиновитые и адукованные люди. Просто что я вырашила, что мне это не текало, и что после того, как я скончила это, я никакой працы, ничего я не найду. И я вырашила, что это не то, что я хочу зараз.
И Мария вырашила менять программу, спочатку засяродиться на шведской мове.
В плане адукации мне вельми подобается система. Система шведская. Абсолютно, тотально другая система, как у Беларуси. Я лишу, что тут вельми добрая система адукации. Вот тут никто никого не будет поднатягивать, никто никого не будет там заставлять нечто робить. Все вельми свободно. Как и сама Швеция, все вельми демократично.
Яўген, які прыехаў у Швецыю на некалькі гадоў раней за Марыю, мае іншы досвед. Для сваёй першай навучальнай праграмы тут ён атрымаў стыпендыю Візбю.
Я так мяркую, што ўжо ў апошнія гады гэтыя праграмы шведскія тут сталі больш папулярнымі. Вельмі важна мець матывацыю. Чаму менавіта Швецыя, чаму менавіта гэты універсітэт, чаму менавіта тая праграма, якую ты хочаш вывучаць. Нам было ў гэтым сэнсе лягчэй, бо мы вывучалі шведскую мову, нас натуральна было імкненне палепшыць шведскую мову. Таму ў гэтым сэнсе наша тыя лісты матывацыі, якія мы пісалі, адрозніваліся ў больш пазітыўны бок. Ці можа цяпер, калі больш, як я ўжо сказаў, больш заявак стала цяжэй, але тады я не думаў, што гэта было цяжка.
Цяпер ужо Яўген пасля абароны бакалаўрскай працы стыпендыі не мае, але ён вырашыў вучыцца далей. Цяпер ён заняўся французскай мовай, а з верасня пачне магістарскую праграму ў міжнародных дачыненнях, якую складае сабе сам.
Я все сам вирішаю. Ось тепер по апошній день подачі заявок на наступний год буде 15-го. І ось я вже подобрав ці курси. Що дотичиться магістерської програми, то там є 5, може, курси, які обов'язкові. Це курси, як робити дослідження, вони обов'язкові. А вже інші курси можна вибирати самому. І там є некоторі вельми добрі курси про ситуацию с ежей во всем свете, что теперь цены на продукты повышаются, и как это все будет. Вельми шмат цікавых курсов. И яны не только дотышатся политики, а просто развитие увогуле.
Каб мець магчымасць вучыцца, Яўген працуе. Ён мае працу паводле сваёй лінгвістычнай кваліфікацыі, і знайсці яе яму дапамагла і беларуская мова. На адным з мясцовых сайтаў Яўген знайшоў абвестку кампаніі, якая шукала лінгвіста-аналітыка, і ў спісе патрэбных моваў была і беларуская. Адказ атрымаў не адразу, праз 2-3 месяцы, кажа Яўген.
Я ішоў на інтэрв'ю, я быў упэўнены, што ім патрэбны аналітык беларускай мовы, які бы мог выявіць, ці сапраўды чалавек в Беларусі, ці ён можа з Расіі і хоча выдаць сябе за беларуса. Але калі я прыйшоў на інтэрв'ю, атрымалася так, што ім будзе патрэбныя лінгвісты, якія пішуць даклады. Не лінгвістычны кансульт, а як ўжо працаўнік кампаніі, я ўжо працую з аналітыкамі, пішу рапарты, якія я адсылаю кліентам. У гэтым выпадку гэта і паліцыя, і міграцыйныя службы. Я адразу атрымаў гэту працу пасля інтэрв'ю і працую ўжо амаль 2 гады. Чаму я сказаў, што мне пашанцавала, бо ў іншым выпадку такую працу знайсці дастаткова цяжка. Я знаю, многа ёсць адукаваных людзей з дыпломамі, якія прыехалі з іншых краін, якія працуюць таксі, у рэстаранах. Таму я сказаў, што мне тут пашанцавала. Ну, канешне, маё жыццё ў Беларусі і тое, што я ведаю рускую і беларускую мову, мне дапамагае вельмі шмат у працу.
Так распавёў Яўген Красюк, які вучыцца і працуе ў Швецыі. Інформація про апушні пропанови шведського інституту є на його сайті. І я значу, що для аспірантів термін подачі заявок у літній університет протягнутий ще до 15 красовіка. Ну а со мною, автором передачі, можна сконтактуватися про скайп або написати мені на адрес poklad@vilnia.com. Це ваша передача, так що долучайтеся.
Ви слухали передачу «Білоруське заміжжя». Випуск вела Тетяна Поклад.
Двадцять три години 30 хвилин у Мінську, празки студії Аліна Струве. За півгодини до поночі ви ще почуєте огляд «Листов на свободу» і передачу «Вольна студія» про книгу об славутим співаку Михасю Забейду Суніцьким. Однак сперша новини сьогодні у Білорусі у світі. Міжнародна федерація правов чоловіка і шведська ініціатива за демократію і права чоловіка виказали своє заклопоченість у сувязі з судом над молодьовою активісткою Катериною Соловйовою. За удел у незарегістрованій організації Полоцький суд покарав дівчину штрафом у 1 750 000 рублів. Перегляд санкцій Євразв'язу у дочиненні до шерегу білоруських чиновників магчимы при безумовным визволенні усіх політв'язнів Білорусі. Про гэта говориться у супольній заяві Ради Євразв'язу і Європейської комісії. Напередодні Рада міністрів Євразв'язу подовжила на год діяння санкцій у дочиненні до 41 високопоставленого білоруського чиновника. Сьогодні Міжнародний день циганов. Напередодні у Мінську відбулися перемови представників улади циганської супольності. Ініціатором зустрічі виступило представництво АБСЕ у Білорусі. Правоборонці називають циганську супольність самою дискримінованою у Білорусі. Удова і обидві дочки померлого грузинського олігарха Бадри Патаркасишвілі подали позов супроти його зводного строєчного брата Джозефа Кея Йосифа Какалашвілі і адвоката Еммануіла Зельцера, які арештовані у Мінську. Вони обвинувачують ободвих у використанні подробних документів, у тим ліку довіреності і тестаменту. Позов буде розглядатися на Манхеттені у федеральному суді Повднєвої округи Нью-Йорку. Головний американський військовий керівник у Іраку генерал Девід Петреус рекомендує у липні припинити вивод американських військ з Іраку. Гэта заява зроблена у часі виступу генерала у Конгресі США. Паводле Петреуса, такий захад необхідно зробити для того, каб не згубити досягнуте у Іраку поспіху. Президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад заявив, що на заводі у Ірані почали розміщати 6 тисяч нових центрифугів – установок для узбагачення урану. Ахмадінеджад виступив з нагоди Національного дня ядерних технологій, який був заснований після того, як Тегеран у красовіку 2006-го почав витворчість узбагаченого урану. Гэта були новини. Наступний випуск завтра раніцей.
З вами Радио Свобода, ля микрофона Юразь Бушляков. Праз чвэрць гадзіны у эфір выйдзе «Вольная студыя». Міхасько благутарыць сёння з Алесем Горбачам, аўтарам недаўна выдадзенай кнігі пра спевака Міхала Забейду Суміцкага. Алесь перша, паштовая скрынка 111. Ваши листы на адрес свободы читая и комментуя Валентин Жданко.
Лёс беларускай вёскі, якая на працягу многіх стагоддзяў была прытулкам і захавальніцай нацыянальнай культуры і мовы, тэма многіх лістоў на свабоду. Дзясяткі і сотні вёсак штогод знікаюць з мапы Беларусі. У многіх паселішчах, якія яшчэ нядаўна былі шматлюднымі, поўнымі жыцця і гаспадарчых клопатаў, не засталося ніводнага працаздольнага чалавека, і ў хуткім часе яны таксама перастануць існаваць. Наш слухач Олесь Харитончик з Лагойського району, з ліста якого почну сьогоднішню розмову, описав льос вёскі, названий їм «Загібелькой». Гэта відавочна абагулены вобраз, хоць у падзеях і фактах, апісаных аўтарам, наўрад ці даводзіцца сумнявацца. Алесь Харитончык піша: «Вось надышла і мая чарга прыняць спадчыну дзядоў. Столькі абабіў парогаў, выстаяў чэргаў, вытрываў прыніжэнняў, пабачыў немала дрэнна выхаваных і малаадукаваных чыноўнікаў. А колькі грошай вычапіла дзяржава за невялікі кавалак маёй жа зямлі і ўласную старэнькую хацінку. На тыя грошы можна было б купіць у Загібельцы яшчэ дзве хаты. Крыўдна. А з іншага боку, дзякуй за тое, што хоць на могілках пакуль што даюць месца без земляміра ды натарыуса. У вёсцы яшчэ ў шасцёх хатах цепліцца жыццё. Двойчы на тыдзень прыязджае аўталаўка. Ля яе старыя кабеты жвава абмяркоўваюць мясцовыя і сусветныя навіны. З захапленнем успамінаюць былое і неяк неахвотна і з пессімізмам разважаюць пра будучыню. Улетку вёска значна ажывае, прыязджаюць дачнікі. Па старой звычцы усе корпаюцца на агародах, лётаюць у лес, бо на пенсію асабліва не пашыкуеш. Яшчэ гучыць родная моўка, яшчэ жыве знакамітая беларуская традыцыя праца талакой. Апошняе вяселле ў вёсцы адгулялі гадоў 20 таму, піша Алесь Харитончык з Лагойскага району. Цяпер збіраемся за адным сталом у асноўным з жалобнай нагоды. Вельмі дрэнная ў нас статыстыка па анкалагічных хваробах. Цікава, што загібельская форма анкалогіі мае свае адметныя рысы. Выявіць яе нашы медыкі здольныя толькі напрыканцы апошняй стадыі хваробы. А яшчэ параўнальна новая для нашай мясцовасці бяда – спалучэнне адкрытай формы сухотаў з алкагольнай залежнасцю. Маляўнічыя краявіды страчаны назаўсёды. Лесаахоўныя палосы межы, багатыя на грыбы і ягады, згарнулі ў валы. Каменне, што пакаленнямі збіралася ў крушні, расцягнулі па палях. Няўмелай агратэхнікай загубілі ўрадлівыя глебы, якія цяпер зарастаюць хмызняком. Зямлю прызналі нягоднай для сельскай гаспадаркі, а вёску неперспектыўнай. Колькі такіх загібелек хутка знікне з мапы Беларусі? Якую пазнаку паставіць на іх месцы дзяржава? Магчыма, узвядуць мемарыяльныя комплексы, ды напішуць кнігі памяці, а можа скарыстаюць падмогілкі для радыеактыўных адкідаў, ці перададуць у карыстанне бамжам ды дробным крымінальным элементам. Адно ведаю дакладна, і кожнае дрэўца, і кожны каменьчык яшчэ доўга будуць памятаць і надзейна ахоўваць лёсы, паданні, таямніцы, загібелькі, напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Харитончык з вёскі Лоскі Лагойскага району. Відавочна, можна назваць шмат аб'ектыўных прычынаў таго, чаму ў гэтых вёсак і вёсачак няшмат было шанцаў на тое, каб ацалець. Працэс урбанізацыі перажылі ўсе еўрапейскія краіны. Але наколькі іншым мог быць лёс беларускай вёскі, калі б у селяніна гвалтам не адбіралі зямлю і не цягнулі ў калгас? Нават калі б на ўсё паселішча засталіся 1-2 добрыя гаспадары, яно не выглядала б асуджаным. Але ў тым і справа, што сотні і тысячы беларускіх вёсак, якім не пашэнціла трапіць у спіс аграгарадкоў, гэта вёскі, дзе дажываюць свой век старыя, дзе не ўбачыш на вуліцы ніводнага маладога твару.
У эфіры паштовая скрынка 111. Вашы лісты на адрас свабоды чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Наш слухач Леонід Цыбульскі з Рэчыцы паведамляе пра некаторыя адметнасці жыцця ў невялікім беларускім горадзе. Слухач піша: «Тыя людзі, ад якіх адабралі льготы, лічаць гэта кашчунным. Дзесяцігадовае дзіця, едучы ў аўтобусе, вымушана купляць поўны квіток, як дарослы, а побач бэйбус у міліцэйскім мундзіры едзе бясплатна. Куды гэта варта? А да чаго прывяло ўвядзенне жорсткай кантрактнай сістэмы? Да кланавасці. Дзецям простага народу цяпер ходу няма. Канторы растуць, але на працу туды бяруць толькі сваякоў ды сяброў. Чыноўнікі тлусцеюць, а народ у галечы. Разумныя і талковыя людзі, якія спрабуюць чагосьці дабіцца, папаўняюць турмы. Паўсюль пануе беспрацоўе. Паводле маіх падлікаў, на заробкі за мяжу вымушаны з'язджаць да 50% працаздольных жыхароў Рэчыцы. Бо куды ім падзецца? Зачынілі керамічна-трубны, гідролізны заводы, прадпрыемства «Рытм», птушкафабрыку. А колькі жанчын страцілі магчымасць гандляваць на рынку ў выніку вядомага ўказу Лукашэнкі? Тим часом чиновники, чиїми руками все это твориться, йдуть на підвищення. Поводля моїх назіранняв, часто это так само альбо свояки, альбо сябри. Тягнуть один одного, а простий народ для їх абияковы. Сам я у свой час больше 20 год працював майстром витворчого навчання. Мел 20 заохвочванняв, 5 год был депутатом горсовету. Але за правду, неосторожно сказанную одного разу на підсовете, трапив под скорочення. Что такое чиновницкое самовладдзе, ведаю на власном досвіде, написал в своем листе на свободу Леонид Цибульский з Речицы. Мы працягваем атрымліваць сведчанні назіральнікаў і удзельнікаў святкавання ў Менску Дня волі 25 сакавіка, якое суправаджалася масавымі затрыманнямі і збіццём людзей, што выйшлі на вуліцу, каб ушанаваць адметную дату сваёй нацыянальнай гісторыі. Наш слухач Дзяніс Кароль быў адным з тых, каго міліцыя не пусціла на плошчу Кубаколаса. Тады ён разам са сваёй маці і яе сяброўкай вырашылі ўскласці кветкі да помніка Янку Купалу. Што з гэтага атрымалася? Слухач піша. Мы падышлі да помніка, праспявалі магутны Божа і ўсклалі кветкі. Павярнуліся, каб сыходзіць, і ў гэты момант убачылі, як на нас нясецца група міліцыянтаў, чалавек 15, з чырвонымі ашалелымі тварамі. Падбегшы, двое з іх схапілі мяне за рукі. «Так, вы задержаны, прайдзёмце ў автобус, давай жывее, вперёд», я сказал. Дзесьці ў гушчары чакаў аўтобус аўтазак. Каля дзвярэй стаяў раз'юшаны міліцыянт. «Ну што, жывотнае, папаўся? Давай, нах, в салон!» У салоне сядзелі такія самыя, як і ён, толькі, мабыць, званнямі ніжэй. Я пракаціўся цераз увесь салон на заднія лаўкі. Як мне стала зразумела з размоваў міліцыянтаў па рацыях, ім быў дадзены загад зачышчаць тэрыторыю ў ваколіцах помніку і ліквідаваць ускладзеныя кветкі. Праз некалькі хвілінаў у аўтобус увялі маму з Наталлей. На пытанне жанчын, за што і на якой падставе нас затрымалі, быў дадзены запаволены адказ. Вы задержаны за ўчасце в несанкцыяніраваным мерапрыяцці, за антыгасударственную рыторыку. Нас трымалі гадзіны паўтары. У нейкі момант у аўтобус увайшоў міліцыянт і даў распараджэнне адпусціць нас. «Так, на выход. Даю 2 минуты, чтобы я больше вас здесь не видел в районе сквера». Милицианты отдали забранный фотоаппарат, черный парасон, однако покинули у себя стяг и мой парасон национальных колеров, колисти набытый у звычайной лондонской крамцы. «Ваш антигосударственный зонт мы оставляем у себя». Мы покрочили прэч до дому, каждый со своими думками. Меня нияк не покидало одно пытание, якое застыло перед вачыма. Ці мае маральнае і ўсялякае іншае права сённяшняя ўлада прыкрывацца шыльдай «Беларусь», якое дачыненне яна мае да ўсяго беларускага, напісаў сваім лісце на свабоду Дзяніс Кароль з Менску. Канфіскацыя, так бы мовіць, антыдзяржаўнага парасона была праведзена, здаецца, упершыню гісторыі. Напэўна, гэта новая тэндэнцыя ў метадах беларускай міліцыі. Некалькі дзён таму мы паведамлялі пра тое, што людзей у Віцебску затрымалі за бела-чырвоныя шалікі і ручнікі. Іх, дарэчы, таксама канфіскавалі паводле рашэння суду. Калі кіравацца такой логікай, дык на вуліцах неўзабаве могуць затрымліваць за тое, што носіш, напрыклад, белую кашулю і чырвоны гальштук, альбо белую сукенку і чырвоны пояс. І ці не падпадуць у такім разе пад масавае затрыманне беларускія піянеры. Зрэшты, іх, здаецца, прымусілі ўжо нашыць на свае чырвоныя савецкія гальштукі зялёную палоску. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прогучала паштовая скрынка 111. Вашы лісты на адрас свабоды чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.
Радыё «Свабода» – гэта поле свабоднай інфармацыі пра Беларусь і свет. Мы разлічваем, што наша праграма будзе і надалей стварацца праз цесную сувязь з вамі. Пішыце на «Свабоду». Мы цэнім вашыя погляды, каментары. Мы гатовыя прыняць вашы ідэі, крытыку і пытанні. Наш адрас у Беларусі: 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Наш адрас у Чехіі: Радыё «Свабода», бокс 3, вуліца Вінаградска 1, Прага 1, 110-00, Чэшская Рэспубліка.
Вы на хвалях Радио Свобода у заключной чверти этой годины «Вольная студия». Про лёс Михаила Забейды Сумицкого Михаль Скобла будет гутарить за Лесем Горбачем, автором книги про знакомитого оперного спевака. Але перед тем еще нагадаю темы дня. Активистку «Молодого фронту» Катерину Соловьеву покарали штрафом на 1 миллион 750 тысяч рублей. Соловьеву судили у Полоцку по обвинувачению в уделе у незарегистрованной организации. Каля будинку Полоцкого суду под час акции солидарности с Катериной Соловьевой был затриманы молодевый активист Алексей Янушевский. Его виноватить в уделе у несанкционованном мероприемстве. Присуд Янушевскому будет вынесены завтра. Перегляд санкций Евразвязу у дочинении до шерогу белорусских чиновников махчимы при безумовном вызволении усих политичных зневоленных у Беларуси. Про это говорится у супольной заяве Рады Евразвязу и Европейской комиссии. Завершился официальный визит Александра Лукашенко у Вьетнам. Организационный комитет Чернобыльского шляху подал заявку у Минский гарвыконкам. Организаторы акции просят дозволу провести шествие от Академии наук до площади Незалежности, где мают намер провести митинг.
Один день у БНР.
Выбираем пераможцу разом.
Шановные слухачи, завершился литературный конкурс «Свободы. Один день у БНР». Редакция дякуе всем удельникам и запрашает своих слухачов стать сябрами громадского журы, самим выбрать пераможцу.
Материалы конкурса, выставленные у интернете, и у конце красовика разом с профессийным журы мы обвестим пераможцев.
Выбирайте свой день у БНР.
Адрес свобода.орг.
Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. Далее у нас «Вольная студия». Песней «Давал людям радость». Под такой назвой упершиню у Беларуси выдадена книга про славутого спевака Михаила Забейду Сумицкого. Книга вышла у свет у выдавецтве «Технология» у серии «Наши славутые земляки». Про лёс спевака Михаль Скобла гутарить за автором книги Олесем Горбачем.
Алеся, вы по адукации юрист и працуете в юридичной сфере. Что подштурхнуло вас написать книгу про оперного спевака Михася Забейду Сумицкого?
Ну, коли казать по правде, то у меня филологичная адукация. Я закончил колись факультет белорусской филологии и культуры педуниверситета имя Максима Танка. Працевал журналистом долгий час. Алеся подштурхнула наиперш то, что мы с Забейдом земляки. Мы народились в соседних вёсках.
До этой поры разные энциклопедичные доведники подают разные места народинов Забейды Сумицкого. Называются наступные вёски поблизу Ружанов. Шепичи, Нестеровичи, Подороск. Чи высветлили вы, где ж докладно пришел на свет будущий спевак?
Я выказываю меркование относно народжения, места народжения Михася Забейды Сумицкого. Нестеровичи, до речи, они значно далее Ружанов. И можно сказать, навод далеко речь о том, что из Нестеровича был ягоны батька. Тому официально лечилася вёска народжения Забейды, место народжения Забейды официально лечилася вёска Нестеровичи. Шепичи, безумовно, были для Михася Забейды, как кажуть, малой родимой, дорогим, близким сердцу кутком. У Шепичах жила ягоная родня, там дожила век ягоная матуля и пахавана там у Шепичах. Але моё такое меркаванне, что ён народился у Подороску. Бо у архиве Забейды маецца выпіс косметричной книги, из якой выникая, что он был похрещен у Садельницкой церкви. А вёска Садельники зусім побач с Подоростком. И Шейпичи, и Нестеровичи значно далей. И коли улечить то, что он был похрещен литерально на 11-й день по народжении, то ну якая нагода была вести немовля за свет хрестить.
Алесь, энциклопедия истории Беларуси поведомляя, что певный час Забейда учился у Зельвинской школе. Это мои родные мястины, тому я навод провёў невялікае даследаванне, дзе ў якой школе мог вучыцца Забейда, але ніякіх слядоў ягоных у Зельве не знайшоў.
І не дзіўна, таму што хутчэй за ўсё ніякіх слядоў Забейда сапраўды ў Зельве і не пакінуў. Тут узнікла блытаніна з-за падабенства назваў мястэчка Зельва і вёскі Зельзін, што знаходзіцца за некалькі кіламетраў ад Шэйпічаў. Дык вось менавіта ў Зельзіне была школа, у якой вучыўся Забейда. Я вас трошку расчарую, як уражэнца Зельвіншчыны, але Забейда ў Зельве не вучыўся.
Шкада забіраць у Зельвіншчыны гэткага годнага яе сына, але супраць гістарычнай праўды нічога не запярэчыш. Алесь, ад 1940 году Забейда Суміцкі жыў у Празе. Не перапыніў ён сваю канцэртную дзейнасць і з пачаткам Другой сусветнай вайны. Дзе ён выступаў, хто арганізоўваў ягоныя канцэрты і ці чуваць беларусам быў у той час ягоны голас, бо ж не здарма кажуць, калі грымяць гарматы, музы маўчаць.
Забейда шмат гастраляваў, у прыватнасці і па Беларусі, і па Прыбалтыцы у часы Другой сусветнай вайны. Што будзе пасля ставіцца яму ў віну, маўляў, як можна было. Тут можна прывесці, у прыватнасці ў кнізе я прывожу успаміны Мікалая Лосіка, які пачуў Забейду ў Нямеччыне на такім канцэрце і проста ў яго перавярнуўся ўвесь светапогляд. Ён стаў свядомым беларусам, ён быў настолькі ўражаны песняй Забейды. Забейда выступаў, так і ў Менску выступаў, у прыватнасці на тых жа дажынках, што ладзіліся ў 43-м годзе.
Ці выступы Забейды былі нейкай складовай часткай нямецкай прапаганды?
Ну, безумоўна, яго не раз хацелі выкарыстаць. Ён быў вядомым спеваком з еўрапейскай славай, прыватнасці яму прапаноўвалі ўзначаліць беларускія радыёперадачы з Берліну. Былі іншыя прапановы. Дарэчы, падчас гэтых канцэртаў, па звестках, якія ў прыватнасці мне давалі сведкі тых падзей, Забейда ганарары свае ад канцэртаў перадаваў партызанам на лекі, медыкаменты, на розныя іншыя рэчы. І нічога такога асаблівага ў тым няма, што ён выступаў з канцэртамі падчас акупацыі, бо жыццё працягвалася, і людзі, дарэчы, у той час гэтаксама цягнуліся да мастацтва ў ваенны час, як і ў мірны.
Вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». Пра Міхала Забейду Суміцкага Міхась Скобла гутарыць з Алесем Горбачам.
Алесь, падчас вайны разам з Забейдам у Празе жыла і Ларыса Геніюш. У сваёй споведзі яна прыгадвае, як яна таксама арганізоўвала адзін з канцэртаў Забейды Суміцкага ў Празе у прэстыжным тэатры, які вядомы як «Сметанава сінь». І далей яна піша, што маэстра любіў дастатак, нават раскошу, і дакараў суайчыннікаў, якія не маглі забяспечыць свайго спевака. Ці мела тут рацыю Ларыса Антонаўна?
Так, сапраўды, калі пачытаць споведзі Ларысы Генію, што там заўважная яе гэтая іронія адносна Забейды. Наколькі мне вядома, Забейда заляцаўся да Ларысы Антонаўны, калі Янка Генію ж быў тут на Беларусі падчас Другой сусветнай вайны. І калі яна, дарэчы, там піша дзесьці, як аднаго яна такога спусціла з лесвіцы, што капялюш перад ім ляцеў, то гэта вот пра Забейду.
Якая непашана да вялікага нацыянальнага спевака.
І яшчэ Генію ж вельмі спадзяваліся на Забейду, што ён паклапоціцца пра іхняга сына Юрку, калі яны былі арыштаваныя. А яны мелі, безумоўна, поўнае права спадзявацца на гэта, бо сапраўды, калі Забейда прыехаў у Прагу, яны яму значна дапамаглі, і лекарскія сувязі Янкі Геніюша былі скарыстаныя на тое, каб паправіць здароўе Забейдзе, і канцэрты ягоныя арганізоўвалі. Ну, адносна раскошы, якую любіў Забейда, то я б так не сказав, тому що по свідченнях тих людей, які його добре ведали, він жив вельми стіпло. Він, до речі, прожив у одним покойчику, який служив для його і гостьовней, і спальней, і кухней, і увогуле був вельми, вельми стіплим чоловіком.
Олесь, потлумачте мені і нашим слухачам одну річ. Ось Михась Забыда Суміцький і Лариса Генюш. Два білоруси, два творці, обидва займалися творчістю під час війни. Забыда виступав, як ви згадали, у Берліні. Генюш друкувалася у газеті «Раніца», яка у тим Берліні виходила. Після війни Забыда Суміцький протягує жити на волі і творить. Генюш отримлює 25 годов сталінських лягерів. Чому так? Як Забыду удалося позбегчи репресії?
Тяжко відказати на це питання. Відомо, що в Забыды по війні були неприємності за ягоного уділу у Білоруському комітеті самопомочі, у яким удільничали, як відомо, і Янка Генюш, і Лариса Генюш. До речі, на його був накладений одразу штраф, доволі таки значна сума, але усі обвинувачення були офіційно зняті з його. Об гэтым ёсць, власне кажучи, в архіві Забыды і заховується ліст Міністерства внутрішніх справ Чехословаччини. Чому так по-розному склалися їх льоси? Лариса Генюш, як відомо, була близькою до уряду БНР. Може, гэта менавіта сыграла таку ролю.
Забыда Суміцький, який чув овації на свій адрес і у Харбіні, і у Мілані, і у Празі, і у Познані, і у Варшаві, у 1963 годі нарешті приїжджає у Білорусь і дає концерти. Як усприймали його білоруси і чи не спробувала совєтська пропаганда зганьбить співака у очах земляков за те, що співав перед німцями?
Такі спроби були сапраўды, і об гэтым шмат свідченняў. У Барановичах, коли відбувався такий концерт, то нагнали повну залу солдатів термінової служби Середньої Азії, Закавказія, яким відома білоруська пісня була абсолютно нецікава, і нецікавим був сам Забыда. А хто хотів потрапити на гэты концерт, той не змог. Ну, в приватності був такий випадок, коли Забыда, виступаючи тут у Мінську, звернувся до зали, сказав, ось ми тут з моїм акомпаніатором походили по Мінську, і він здивляється, усюди розмовляють по-російську, усюди російська мова. Чи ми справді у Білорусь приїхали, чи у Росію? Може, ми не у той тягнік сіли? І у відказ почулося з зали, що ви дійсно не в той поїзд сіли і вже давно в ньому їдете. Засилалися, видовочно, навіть такі провокатори були, такі мети скомпрометувати його ніяким чином.
Олесь, сьогодні сповняється 40 годов від часу Пражської весни. Тоді, у 1968-му, у Прагу були уведені совєтські танки, і коли б Захід прийшов на допомогу чехам, могла б, край Бог, початися нова війна. Які наступства цієї події мали для Забыды Суміцького?
Негативні наступства, самі прямі наступства. Бачите, його полічив нехто там занадто просовєтським, і було знищено все, що він наспівав, все, що входило в золотий фонд Пражського радіо, було знищено. Гэта для його було вельми моцним ударом, він гэта вельми моцно переживав. Але, што правда, якраз у тим же 68-м годзе вийшла і кружелка Забыды Суміцкого, білоруські пісні і романси у Празі так само.
І апошнє питання, Олеся. Забыда Суміцький похований у Празі на Альшанських могілках. У своїх листах сябрам на Радзіме жадав, каб ягоний прах був похований у Білорусі. Таким чином, апошнія воля ягоная застається невиконаної.
На конт переносу праху, то я цікавився навіть у Любоміра Костецького, близького сябра Забыды, жонка якого менавіта похована там, кремірована і похована у могилі Забыды. І Любомир Костецький так само підтверджає гэта. Каже об тим, що Забыда сапраўды марив вернуться на Білорусь, хоч так, хоч по своїй смерті. Ці варта гэта сьогодні робіць? Ну, тут тяжко сказати. Питання, безумовно, такое непростое, спречное. Ми все-таки не ушанавалі належним чином гэтае імя. Забыда шмат зрабіў для Беларусі. У любой іншай дзяржаве імя такога спевака насілі б і музычныя вучэльні, і кансерваторыі, і тэатры, і вуліцы. І найперш трэба зрабіць, безумоўна, усё, каб беларусы ведалі голас Забыды, беларусы ведалі ягоную творчасць.
Бяжыце, браты, жыць! чує, чому синку Василеньку удома не ночуєш? Чому синку Василеньку удома не ночуєш? О, як же мне моя мати вдома ночевати? Прийде вечер, дочка темна, не спим розмовляти. Прийде вечер, дочка темна, не спим розмовляти.
На хвилях свободи ви слухали передачу «Вольна студія» про Михайла Забайду-Суміцького. Михась Скобла гутарив з Алесем Горбачем, автором недавно видаденої книги про знакомитого оперного співака.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свобода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвилях 31, 41 і 49 метрів. Передачі гучать так само на середній хвилі 612 кГц. Заставайтеся за свободою.